Papež je pred odhodom na Tajsko njene prebivalce nagovoril prek videokonference. Potrditev proračunov za zdaj ni vprašljiva, se pa kopje lomijo ob povprečnini. SAB za novo kohezijsko ministrico predlagal Angeliko Mlinar. Vsak peti otrok v Evropi je žrtev katere od oblik spolnega nasilja. Razmere v Hongkongu se zaostrujejo, bo posredovala Kitajska. Vreme danes bo občasno deževalo na zahodu, jutri pa na vzhodu Slovenije. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Parlament se danes in jutri spopada z državno blagajno in njeno podobo v prihodnjih dveh letih. Slovenija ima po besedah finančnega ministra Andreja Bertonclja enega najboljših proračunov med evrskimi državami. Kot je dejal, to velja tako glede presežkov kot zniževanja javnega dolga. Da zadeve niso rožnate, je med tem menila opozicija. Nekaj izjav iz poslanske razprave je izluščila Tanja Dominko.
Minister za finance Andrej Bertoncelj je na začetku dejal, da gre za najpomembnejši dokument, s katerim poslanci začrtajo pot razvoja. In še.
Pri proračunih ne gre le za to, koliko lahko država da in kaj komu pripada, ampak gre za gospodarjanje z javnim denarjem in za odgovornost, ki mora upoštevati tako razvojno kot socialno komponento ob zavedanju in skrbi za dolgoročno vzdržnost javnih financ.
A kljub temu brez kritik ni šlo, zdaj bi bil primeren čas za reforme, teh pa v proračunskih dokumentih ni, je bilo slišati. Marko Pogačnik, SDS, je dejal, da proračun
ne bo reševal problemov na področju zdravstva, ne bo reševal problemov na področju pokojninske reforme, ne bo reševal problema na področju trga dela in ne bo reševal problemov na področju mladih.
Da predlog ni varčevalen, je dodal. Tudi Jožef Horvat iz NSI je ocenil, da v zadnjih letih opazimo precej veliko povečanje trošenja države.
Vlada v svojih proračunskih okvirih med letoma 2018 in 2022 izdatke sektorja država povečuje za kar 3 milijarde in 710 milijonov evrov.
V koalicijskih strankah so z načrti vlade zadovoljni. Opoziciji je Robert Polnar Desus takole odgovoril.
Ne moremo zdravstveno ali pokojninsko reformo reševati trenutnih proračunskih težav.
Proračuna sta dobro in realno pripravljena, je dejal Marko Bandelli SAB. Robert Pavšič LMŠ je dejal, da zagotavljata pogoje za stabilno in konkurenčno poslovno klimo, ter spodbujata večji izkoristek raziskovalnega potencijala. Igor Zorčič SMC pa ju je opisal kot takšna, ki omogočata gospodarski razvoj in odražata pravično socialno politiko. Svoje glasove proračunu so obljubili tudi v SNS in čeprav je Zmago Jelinčič v svoji razpravi odprl milijon različnih težav slovenskega vsakdana, je na vse zadnje dejal.
Gospodarstvo pač ne sme zastati, investicije se ne smejo ukiniti, država ne sme poklekniti in zato bomo mi proračun podprli.
Tudi poslanca narodnih skupnosti sta se tako odločila. Predlog proračunov za prihodnji dve leti tako ima načeloma zagotovljeno podporo, a vendar finančnega ministra Bertonclja tarejo skrbi. Odbor za finance je namreč v petek podprl dopolnilo k zakonu o izvrševanju proračuna, s katerim so povprečnine občinam občutno zvišali in s tem dodatno obremenili proračun za več kot 140 milijonov evrov letno. Če bodo poslanci to potrdili, se utegne vse skupaj zamajati. Minister Bertoncelj je tako ob robu seje na vprašanje, ali misli odstopiti v tem primeru, dejal.
Zelo verjetno.
Seja se še nadaljuje.
V stranki SAB bodo po sprejetju proračuna za novo ministrico za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo predlagali koroško Slovenko Angeliko Mlinar. Omenjeni resor že od začetka oktobra, ko je odstopil minister Iztok Purič, vodi Alenka Bratušek. Pojasnila je, da so se za Mlinarjevo odločili zaradi njenega poznavanja delovanja Evropske unije. Mlinarjeva nima slovenskega državljanstva. Po besedah Bratuškove pa izpolnjuje vse pogoje za njegovo pridobitev. Prav tako naj bi že kakšen mesec urejala zadeve, da državljanstvo pridobi. Mlinarjeva je bila evropska poslanka, poslanka v avstrijskem zveznem parlamentu, deželna dunajska poslanka, delovala pa je tudi kot generalna sekretarka v Narodnem svetu koroških Slovencev. Gost tokratne oddaje Spoznanje več predsodek manj je bil ustavni sodnik Klemen Jaklič. Med drugim nas je zanimalo njegovo odklonilno ločeno mnenje v zadevi preiskovalne komisije državnega zbora in tudi odklonilno ločeno mnenje pri zakonu o tujcih. Več Alen Salihovič.
Ustavni sodnik Jaklič je uvodoma razložil, zakaj je pri zakonu o tujcih napisal odklonilno ločeno mnenje. Opozoril je, da je popolnoma nesporno, da zakon ureja neobičajno celo izjemno situacijo, ko bi bili kot država, ki je zavezana varovanju človekovih pravic, soočeni z razpadom njenih vitalnih funkcij in s tem z nehvaležno in težko dilemo, katero od nasprotujočih si pravic, ki vse prepovedujejo mučenje, zavarovati. Opozoril je, da bi splošna ureditev, ki predvideva individualno obravnavo vsakega prosilca v izjemnih primerih, ko bi na mejo prišlo res tako veliko število prosilcev, da bi bile ogrožene same vitalne funkcije države, to pomenilo trg pravice ne biti mučen na eni in istovrstne pravice ne biti mučen na drugi strani.
In takrat se seveda postavi vprašanje, ali je sploh praktično, tehnično mogoče, da država v toliko primerih individualno obravnava takšne prosilce.
Jaklič je opozoril, da če bi država to storila, potem bi se lahko zgodilo, da bi v nekih okoliščinah prišlo celo do vzpostavitve masovnih oblik mučenja.
Povzročimo s tem pravzaprav veliko trpljenje, tudi lakota bi bila, ne, če si predstavljamo takšne številke. Vse to pa so po mednarodni judikaturi pravzaprav prav oblike mučenja.
Ustavni sodnik vidi več možnosti za rešitev te v mednarodni stroki znane dileme oziroma zagonetke, a bi bilo potrebno vse te dobro premisliti in se o njih pogovoriti, do česar pa na ustavnem sodišču v tem primeru ni prišlo. Spomnil je tudi na dodatek ločenemu mnenju, ki govori o neizločitvi ustavnega sodnika Mateja Accetta. Ta je pomagal pri sestavljanju programa bodoče stranke SMC, kar pa je kolegom sodnikom zamolčal in je o podločenju o njegovi izločitvi na izrednjo. Resno vprašanje, ali je pomagal pri sestavljanju programa, odgovoril nikalno.
Med nami devetimi vemo, da nisem bil jaz tisti, ki je odgovoren, da je to v javnosti se zgodilo, ampak nekdo drug. Morda bom kdaj tudi o tem moral spregovoriti, če se bi manipulacije nadaljevale. Ampak to je tako pomembno, da se na ustavnem sodišču v resnici postavi za temelj resnica, ne pa ne resnica, to je tako pomembno skoraj kot vprašanje azila.
Zato ustavnega sodnika Klemena Jakliča ne čudi, da je bil dodatek k ločenemu mnenju v javnosti deležen tolikšne pozornosti. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri.
Aktualne novice in komentarje odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Papež Frančišek se nocoj odpravlja na Tajsko, kjer bo jutri začel svoj uradni obisk. Predtem je prebivalce te več etnične in raznolike dežele nagovoril prek videokonference, več Silvestra Sadar.
Katoličane, ki jih je le 0,6%, želi opogumiti, opomnil pa jih je tudi, da so Tajci in morajo zato delati za svojo domovino. Slab odstotek je hindujcev, muslimanov je dobrih 5%, največ 95% je budistov. Izpostavil je njihovo zgovorno pričevanje za vrednoti strpnosti in harmonije.
Confio.
Upam tudi, da bo moj obisk prispeval k poudarjanju pomembnosti medverskega dialoga, medsebojnega razumevanja in bratskega sodelovanja, še zlasti v službi revnim in najbolj pomoči potrebnim ter v službi za mir. V tem trenutku tako zelo potrebujemo delo za mir.
Je povedal papež v videokonferenci. Njegove besede niso naključne. Kljub temu, da beseda Thai pomeni svoboden, pa tajski narod pesti politična kriza. Volitve marca letos so bile prve po državnem udaru leta 2014, ki je z oblasti odnesel demokratično izvoljeno vlado. Oblast je prevzela vojaška hunta, njen vodja general Prayut pa je postal premier. Predtem je bila Tajska od leta 1932 ustavna monarhija. V desetletjih, ki so sledila, je bilo več državnih udarov in kriznih trenutkov. Kar 40 let je bilo na Tajskem razglašeno vojno stanje, ki je onemogočalo kakršnekoli upore ali demonstracije. Razlog za nestabilnost so tudi dejavnosti islamske separatistične gverile ter etnični in verski konflikti. Na jugu je tam od leta 2004 umrlo že skoraj 7000 ljudi, poročajo agencije. Papež zato želi tudi na ta konec zemlje ponesti sporočilo miru. Na Japonsko se bo odpravil v soboto.
Papež je tudi pred začetkom tega apostolskega potovanja obiskal rimsko baziliko Marije Velike, kjer je molil za njegov uspeh.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vode se umirjajo, pretok Drave se bo še vedno gibal med okoli 1000 in 1200 kubičnih metrov na sekundo. Civilne inicijative pričakujejo celovito sanacijo Celjske kotline. Šport, nov mejnik Luke Dončiča, prvič čez 40 točk.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Maribor. Pri Čerešnjevci ob Dravi je promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije na mejnem prehodu v Brežje. Tu čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo tudi več kot 2 uri. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Promet posod poteka zaenkrat še tekoče. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Zaradi poškodovanega cestišča je zaprta cesta Mojstrana vrata. Nekaj cest pa je zaprtih tudi zaradi poplavljenih cestišč in sicer so zaprte ceste Rateče Planica, Krnica Zgornja Radona ter lokalni cesti Laze Planina in pa Podkraj Radeče. Zaključili so z deli na Tolenski avtocesti med Višnjo goro in Gresupljim, priključek Višnja gora proti Novemu mestu je ponovno odprt in normalno prevozen. Danes ponoči pa bo zaradi del na Gorenjski avtocesti med 8. zvečer in 5. zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo v tem času po Celovški cesti. Toliko stanja cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Slovenija se te dni sooča s poplavami. Visoka plima jih je povzročila na obali. Sirena, ki je v ponedeljek dopoldne prebivalce ob rekah Drava in Meža opozorila na nevarnost poplav, še ostaja v veljavi, so pa razmere stabilne, ocenjujejo na civilni zaščiti Dravograd. Več Silvestra Sadar.
Minulo noč so v Dravogradu dežurali prostovoljni gasilci. Še vedno je aktiven štab civilne zaščite. Tamkajšnji župnik Igor Glasenčnik je povedal, da so tokratne poplave majhne glede na tiste iz leta 2012.
Dravogradu je v bistvu samo ena ulica, ki je pod mostom, tako levo na ribiška pot reče, a ne, kadar tam poplavi, ampak mora biti že res 1700 kubikov vode na sekundo, takrat poplavi spodne dele prostorov.
Ljudje so na poplave pripravljeni, pripadniki civilne zaščite in gasilci pa zelo požrtvovalni.
To so pa tako ena, a nimaš kaj reči, a ne, to se pa res trudijo.
Napovedi kažejo, da naj bi se danes pretok Drave še vedno gibal med okoli 1000 in 1200 kubičnih metrov na sekundo. Takšen pretok za Dravograd še ne pomeni zalivanja hiš. Odvisen je od padavin in temperatur v Avstriji ter dinamike praznjanja tamkajšnjih akumulacijskih jezer. Kakšen pa je bil obseg poplav na obali? Minorit pater Roman Tkauc.
Da ni še tako hudo bilo, kot so pričakovali, še bolj so pričakovali hujše, ampak je bilo več kot prejšnja leta.
Še posebej obalni otroci z zalitimi pritliči, obalne hiše kleti namreč nimajo in vodo na ulicah niso imeli težav.
Bolje bila atrakcija za ljudi, tisti, ki so kot tujci prišli, da so lahko po tisti vodi hodili okrog in čofotali tudi otroci, tako da ni bilo kakve posebne alarme.
Je še povedal pater Roman Tkauc.
Za nami je Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Večina primerov ostane neprijavljenih, da pride do razkritja lahko traja več let. Vsak peti otrok v Evropi je žrtev katere od oblik spolnega nasilja. Na to je za naš radio opozoril tudi magister zakonskih in družinskih študijev Andrej Omulec. Prispevek Alena Salihoviča.
Nekdani profesionalni kolesar pri Zvezi prijateljev mladine Mostepolje Omulec nudi celostno pomoč otrokom in družinam, kjer se je zgodila zloraba.
Ja, zdaj v bistvu največ teh zlorab je definitivno v vožnjem družinskem krogu. Ne. Danes sem glih prebral en članek, da jih je do 85% izhaja od tam, ne, kar je nenormalno grozna številka. Ne. In seveda, naprimer, če te doma zlorabijo, se ti dejansko ranijo tvoje zaupanje v te ljudi. Ne.
Je dejal sogovornik in dodal, da je prav zaradi tega o tem potrebno govoriti. govoriti. Opozarja, da do zlorab ne prihaja samo v cerkvi, kot bi nekateri radi prikazali.
Kar ne pomeni, da so te stvari samo v cerkvi. Ne. V bistvu so te stvari vse posod tam, kjer so otroci. Ne. Se pravi, tudi v šolah, tudi v, jaz ne vem, kjer koli že institucijah, ne vem, zdravniških ali na taborih recimo. Ne. Tam je definitivno največ teh možnosti, da lahko pač ti ljudje, ki imajo to neko nagnjenje, pridejo do grdo rečeno tako zvanega materiala. Ne.
Je bil Jasen Omulec. Opaža, da se o zlorabah govori več, kar je dobro.
Se zaznava dosti več, ne, in ljudje tudi dosti več o tem govorijo, kar je seveda prav, da vemo, da se pač ne sme dogajati, to, da je človeško telo še posebej otroško nedotekljivo, ne, in da tukaj v ta intimni prostor pač noben ne posega. Ne.
Celotnemu pogovoru z Andrejem Omulecem bo se lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Washington je sporočil, da izraelske naselbine na Zahodnem bregu za ZDA niso več nezakonite. Državni sekretar Mike Pompeo je pojasnil, da odločitev sledi preučitvi vseh argumentov. V Izraelu so to pozdravili, v Palestini so to obsodili. V Bruslju so v odzivu poudarili, da se stališče Evropske unije ni spremenilo, kar pomeni, da izraelske naselbine na Zahodnem bregu razume kot nezakonite. Pri tem ustrajajo tudi Združeni narodi. Razmere v Hong Kongu se zaostrujejo, vse kaže, da so protesti, ki že 5 mesecev ne pojenjajo, dosegli vrh. Ker policija v zadnjem času nanje odgovarja z nasiljem, so tudi ljudje, ki zahtevajo več demokratičnih svoboščin, ubrali nove pristope. Manjše skupine zasedajo ulice in uničujejo javno infrastrukturo na različnih koncih mesta. Tako so uspeli zapreti več delov železniške mreže ter blokirati poslovanje trgovin in delovanje šol. Študenti so somišljeniki zavzeli več univerz po mestu. Trenutno je najbolj napeto na območju Politehnične univerze. Helena Križnik.
Kampus Politehnične univerze v finančni metropoli je pred 3 dnevi postal zatočišče več 100 ljudem, predvsem mladim, ki se med drugim zavzemajo za odstop trenutne oblasti in za svobodne volitve. Ko je na območje skušala udreti policija, so jo ustavili s točo molotov in opek. Policija je odgovorila s solzivcem, gumijastimi naboji in vodnimi topovi. Pripeljala je tudi oklepna vozila. Na njo so nato začeli streljati s puščicami, zato je zagrozila z uporabo pravih nabojev. Velik del protestnikov je kampus že zapustil, nekateri so uspeli pobegniti, ostale je priprla policija. Čaka jih obtožnica zaradi zgredništva, kar pomeni, da jih lahko doleti tudi do 10 let zapora. Tiste, ki so mlajši od 18 let, je policija na prošnjo zaskrbljenih staršev le popisala, a bodo verjetno imeli težave v prihodnosti. V kampusu ustraja še približno 100 protestnikov, a dolgo verjetno ne bodo zdržali, saj jim bodo kmalu pošle zaloge hrane. Nekateri med njimi so ranjeni, a so ostali brez zdravil in medicinskih pripomočkov. Vrstijo se pozivi, naj se predajo. Med drugim jih je obiskal eden od prokitajskih poslancev. Ostalim, tudi pomožnemu škofu Josephu Haju, po poročanju agencije Asia News, policija ni dovolila vstopiti na območje. To je zmotilo marsikoga. Mešane občutke je vzbudilo tudi dejstvo, da so zadnje dni mesto v športnih oblačilih, a v formacijah čistili vojaki kitajske ljudske armade. Nemalo prebivalcev je prepričanih, da gre za svarilo Pekinga, ki ga mineva potrpljenje. Hong Kong je namreč uradno del Kitajske, a ima znotraj nje poseben status. Nekateri predstavniki režima so že dali jasno vedeti, da država dogajanje v finančni metropoli ne bo opazovala križem rok, če bodo razmere postale neobvladljive.
Hongkonška politična elita je prokitajska in zato tudi Kitajska ne intervenira vojaško, kajti zavedajo se, da dokler obstaja hongkonška politična elita, dokler je ta elita na oblasti, se nimajo česar bati.
Je za naš radio pred časom ocenil politični analitik Igor Kovač.
Masovni protesti še naprej pretresajo tudi Libanon in Iran. Libanonce sta na ulice pognala potrjeni varčevalni proračun in korupcija, danes pa so preprečili dostop do poslopja parlamenta v središču Bejruta. Irance je ujezila odločitev vlade o zvišanju cen goriva. Kakšne so razmere, ni povsem jasno, saj so oblasti zablokirale internet. Učitelji vseh osnovnih in srednjih šol na Hrvaškem stavkajo. Tako bo, dokler vlada v Zagrebu ne bo izpolnila zahteve po zvišanju koeficientov za izračun njihovih plač. Za zdaj imajo podporo javnosti. Učenci bodo odpadle ure nadomeščali med prazniki ali celo s podaljšanjem šolskega leta.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Ob 15:20 minut se vračamo domov. Na Nacionalni preiskovalni urad je bila vložena ovadba zaradi zaprtja in porušitve medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec ter odvzema vodnih pravic občini Mengeš na virih pitne vode iz viri pod Krvavcem. Med osumljenimi ovadba, ki jo je vložil Tomaž Tebe, še 80 sopodpisniki, izpostavlja mengeškega župana Franca Jeriča. Štebe je pojasnil, da ne bi bil vodovod porušen v letih 2016 oziroma 2017. Od kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pa pričakuje, da ugotovijo dejansko stanje pod površjem. Štebe je opozoril, da je voda izpod Krvavca bistveno bolj kakovostna od tiste iz domžalskih črpališč. S prekinitvijo dobave pa da se je poseglo v premoženje, pravice in vrednote občanov občine Mengeš, državljanov in davkoplačevalcev. Občani so namreč v času izgradnje vodovoda vanj vlagali tudi lastna sredstva in pomagali kopati. V enoti Ringaraja celjskega vrtca Zarja so začeli sanacijo s težkimi kovinami onesnažene zemlje na igrišču. Gradbena dela naj bi trajala mesec dni. Otroci, ki obiskujejo omenjeni vrtec, pa so med sanacijo razporejeni v enoti Živžav in Mehurček. Neosnaženo zemljino bodo na igrišče vrtca pripeljali iz Naklega na Gorenjskem. Predstavnik celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar opozarja, da je problem onesnaženja precej večji.
Gre za 7000 hektarjev prekomerno onesnažene zemljine, od tega je 2800 hektarjev obdelovalne zemlje, na kateri vsa leta kmetje pridelujejo vrtnine in ostale pridelke. Še trava za krmo živali ni primerna za prehranjevanje, ker namreč na ta način tudi skozi meso teh živali prehajajo težke kovine, predvsem kadmij, ki je izjemno mobilen v prehransko verigo in s tem vnašamo onesnaženje tako z kontaminiranim zrakom kot z kontaminirano hrano in seveda tudi s pitno vodo.
V letu 2020 so predvidene še sanacije treh enot vrtcev, do takrat pa naj bi bila igrišča zaprta. Klub slovenskih podjetnikov je zagnal program za podjetno Slovenijo, s katerim želijo v družbi okrepiti podjetnost kot vrednoto. Pobuda je zasnovana interaktivno, se želi združiti predstavniki različnih družbenih skupin, pri snovanju predlogov pa bo lahko sodelovala tudi javnost. Program bo po napovedih trajal več let. Več Andrej Šinko.
V klubu slovenskih podjetnikov si želijo dvigniti zavedanje o vlogi podjetnosti pri zagotavljanju razvoja in družbene blaginje. Prav tako sta njihova cilja zmanjšati še vedno prisotno stigmatizacijo podjetništva in podjetnikov ter ukrepiti podjetnost kot vrednoto.
V razvitih državah, ki temeljijo na tržnem gospodarstvu in socialnem dialogu, se veliko bolj zavedajo, zakaj je tako pomembno v svojih vrstah imeti podjetne ljudi. V Sloveniji žal po našem mnenju še ni tako.
Je dejal izvršni direktor kluba Goran Navkovič. Dodal je, da več podjetnosti pomeni manj brezposelnih, boljše službe, više plače, več kariernih priložnosti, več ustvarjalnosti, več enakopravnosti, više proračunske prihodke, boljše pokojnine in drugo. Nad pobudo kluba, ki bo pripravljala ukrepe in predloge politik za spodbujanje podjetnosti, bo bdel poseben usmerjevalni odbor, v katerem bodo predstavniki različnih družbenih skupin, kot so mladi, ženske, kmetje, kulturniki, gospodarstveniki in drugi. Predloge pa bo lahko prek spletne strani podajala tudi javnost. Prvi mož skupine Roto in soustanovitelj kluba podjetnikov Štefan Pavlinjek pravi, da si želijo, da
Slovenija postane država delodajalcev, nikakor pa država delavcev, seveda še bolj pa država delavcev tistih podjetij, ki so v tuji lastvi.
Pavlinjek dodaja, da smo Slovenci zelo inovativni, vendar velikokrat tega ne znamo spraviti na trg oziroma pretvoriti v poslovni uspeh. Prav tako se je zavzel za spodbujanje zaposlovanja visoko izobraženih kadrov ter preprečevanje izseljevanja usposobljenih mladih kadrov. Na to naj bi sicer odgovarjali tudi ukrepi pripravljeni v sklopu pobude Kluba slovenskih podjetnikov.
Luka Dončić je v svoji komaj drugi sezoni v košarkarske ligi NBA dosegel nov velikanski mejnik. Prvič je na tekmi dosegel več kot 40 točk. 20-letnik je za domačo zmago Dallas Mavericks nad San Antonio Spurs 117-110 prispeval 42 točk, 12 podaj in 11 skokov. Tako je postal drugi najmlajši igralec v zgodovini lige NBA po LeBronu Jamesu, ki je na eni tekmi dosegel statistični trojni dvojček s 40 točkami. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi igrala zadnjo tekmo kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020. V Varšavi jo čaka Poljska, ki si je že zagotovila nastop na zaključnem turnirju Stare celine. Slovenija si bo skušala zagotoviti tolažilno nagrado in tretje mesto v skupini G, govori selektor Matjaž Kek.
Naša želja in cilj je, da kljub nekemu prazničnemu vzdušju na tem fantastičnem stadionu ima Slovenija svoje računice, zavedamo se kvalitete domačinov, ki so jo pokazali skozi ves kvalifikacijski ciklus. Upam pa in prepričan sem, da bomo odigrali kvalitetno tekmo, dobro tekmo.
Ostajamo pri nogometu. Za mnoge najboljši igralec vseh časov tega športa, Brazilec Pelé, danes praznuje prav poseben jubilej. Pisal se je 19. november leta 1969, ko je Pelé na kultnem stadionu Maracana v Rio de Janeiro dosegel svoj 1000. gol. Neuradno jih je dosegel vsega skupaj 1281 na več kot 1300 tekmah. Košarkarji Kopra Primorske so v osmem krogu državnega prvenstva dosegli še sedmo zmago in ostajajo neporaženi. V derbiju kroga so v domači dvorani premagali Rogaško 76-53. Najboljša slovenska strelka v zadnjih letih Živa Dvoršak je na današnji zaključni tekmi svetovnega pokala v sezoni 2019 na Kitajskem zasedla šesto mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na radiju Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Popoldne bo v zahodni in delu srednje Slovenije pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pravijo vremenoslovci. Drugod bo suho vreme, več sonca bo predvsem v vzhodnih krajih, ob morju pa bo pihal jugo, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 4, drugod od 9 do 14, ob morju do 17 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine na zahodu ponehale, proti jutru se bo na Primorskem, kjer bo začela pihati šibka burja, delno razjasnilo. Na vzhodu se bo pooblačilo in zjutraj bo ponekod ob meji s Hrvaško že začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno, šibko burjo, drugod oblačno, dež na vzhodu se bo nekoliko okrepil in popoldne prehodno zajel tudi severne in osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 16 stopinj. V četrtek in petek, končujejo obeti, pa bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Vreme po Sloveniji je o 15. uri, v Kopru so namerili 17 stopinj, v Ajdovščini 13, Murska Sobota, Nova Gorica, Krško in Rogaška Slatina 12 stopinj, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Litija in Velenje 11, v Ljubljani manjša ploha, drugod oblačno, Gornji Grad 9, Vrhnika in Listca 8, Babno Polje, Logatec in Gorenja vas 7 stopinj, Mežica 6, Kredarica pa v oblakih, posamezne snežinke, minus 2 stopinji, piha jugovzhodnik v sunkih do 77 km na uro. Opozarjamo na prometno nesrečo na cesti Dravograd-Maribor. Pri Črešnjevcu ob Dravi je promet zato urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je, tovorna vozila čakajo do 1 ure pri vstopu v Slovenijo. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer, zaradi poškodovanega cestišča pa Mojstrana vrata. In še nekaj zaprtih cest zaradi poplavljenih cestišč, Rateče Planica, Krnica Zgornja Radovna, Laze Planina in Podkraj Radeče. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:29.
Radio Ognišče.